Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Para sa mga kababayang nagtatrabaho sa ibang bansa, hindi na bago ang nadaramang kalungkutan sa pagkawalay sa mga mahal sa buhay, lalo na tuwing Pasko. Pero hindi lang ang mga OFW ang nangungulila. Ramdam din ito ng mga international students na nag-aaral sa Australia. Kaya naman, kanya-kanyang diskarte para maging maligaya pa rin ang Pasko kahit nag-iisa sa ibang bansa. Sa unang pagkakataon, nagpasko ang 25 anyos na international student na si Bea Almoite na malayo sa pamilya sa South Cotabato. Tinatapos kasi ni Bea ang master's degree sa Melbourne. At dahil kapos sa budget, ipinagpaliban muna niya ang pag-uwi at nagpas siyang magpasko sa Australia. Aniya, mahirap ipagkaila na tila ba may kulang kapag hindi kapiling ang mga kamag-anak mag-Noche Buena.
Yung mga close friends and especially our families are uploading photos of them celebrating Christmas. At nakakalungkot kasi parang wala ka doon, kulang.
Isa lang si Bea sa higit 10,000 international students na nag-aaral sa Australia. Pero kahit malungkot, kwento ni Bea, kailangan niya maging matapang. Ang kanyang diskarte,
gaya ng dinner or halimbawa simpleng hangout lang. Kasi more than food, yung presence talaga ng tao ang kailangan mo.
Para naman kay Jackie Maestre na isang PhD student, hindi niya gaanong batid ang kalungkutan kahit malayo sa binatang anak sa Maynila. Aniya, hindi kailangan ng importanteng okasyon gaya ng Pasko para gustuhing maging malapit ang loob sa anak, hindi man siya makapiling.
I call him, video call, FaceTime, lahat na ng way where, you know, technology can mediate para hindi masyadong malayo sa isa't isa.
Dagdag ni Jackie, malaking tulong ang teknolohiya para magabayan at maging konektado sa mga mahal sa buhay.
I can still show support to my son kahit na hindi niya ako nakikita physically or wala ako sa tabi niya. Pero alam mo yung the constant communication, that really helps the relationship grow stronger.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.